aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināt klausītāji! Eterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes. Un šodien sarunā piedalīsies Andris Grigalis, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas loceklis. Labdien!
Labdien!
Un Māris Valtenbergs, Ventspils kultūras centra direktors. Labdien!
Labdien!
Un šodien intervijas temats – jūras svētki un Guntas krastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Jau šonedēļ, 1. jūlijas sestdienā, svinēs jūras svētkus Ventspilī. Kas tad šogad ieplānots un kādas aktivitātes un pasākumi gaidām? Pastāstiet lūdzu vairāk.
Jā, nu, šogad jūras svētki no jau 2. Gadu Ventspilī notiks jūlija 1. Sestdienā, kas ir arī zināmā mērā ļoti labi, jo ir iespēja pēc tam jau pēc nedēļas apskatīt arī citus piekrastes ciemus un pilsētiņus un pilsētas, kurās notiek tiek minēti jūras svētki vai peinieks svētki kā citur. Bet katrā gadījumā Ventspilī tā ir 1. Jūlijas sestdiena un solās būt uz tādu paliekotu tradīciju to 1. Sestdienu. Lai nu kā, bet šoreiz esam izstrādājuši jūras svētkus zem tāda kopējā moto tuvāk jūrai, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, jau svētku norises vieta arī šogad notiks tuvāk jūrai. Agrāk tā bija ierastā Ostasielas promenādes teritorija. Šogad jau 2. Gadu pēc kārtas tā būs Ostasielas promenādes jaunā daļa, kas jau sevi ietver šo te jau stacionāri izvietotu dažādo vidus objektu, kā piemēram lielais šis kuģa stūras rats vai boju ekspozīcija vai mīles bāka, tur jau viss šis te noformējums jau liecina par to, ka tā vieta ir kā radīta jūras svētkiem. Nu, lūk. Un tātad sestdien, 6. Jūlijā, būs dažna dažādas aktivitātes arī citur pilsētām, tā piemēram Vecpilsētas tirgus laukumā, Livonijas ordeņa pilī, amatu mājā, un tāpat arī pludmalē būs sportiskas aktivitātes ar pludmales volejbolu. Tomēr jāsaka, ka, protams, galvenās aktivitātes notiek Ostasielas promenādes šajā gadā, arī dzene jaunajā daļā minējumā. No 11. Kā ierasts jūras svētki sāksies ar piemiņas brīdi pie piemiņas akmens. Savukārt īsi pirms 12. Savu šo lielo parādes braucienu uzsāks ostas velkoņi ar ūdens trūklām, kas tiešām ļoti iespējīgs skats. Un aiz šiem trīs velkoņiem tad ar kuģīti atbrauks un tiks atvests jūras valdnieks Neptūns ar savu svītu. Nu, tas parasti ir apmeklētākais no pasākumiem. Jārēķinās, ka tiešām tad ir lielākais ļaužu apmeklējums un visi šī teritorija ļaužu pilna un visi nepacietībā gaida šo te jūras valdnieku ierašanos. Bet tas tiešām ir unikāli un tikai Ventspilī kaut ko tādu var redzēt, tā kā visi, kuri to vēl nav redzējuši klātienē un izbaudījuši, noteikti esat laicīgi jau norises vietā, nu, kā vēlākais pusi 12. Varēsiet ērti ieņemt savu vēlamo pozīciju, lai to visu varētu labi redzēt un just līdzi. Nu, lūk, un tad tāda oficiālā svētku atklāšana ar domas amatpersonu svētku uzrunām, arī dzēm par Neptūnu sveicienu, ar ostas kapteiņa svētku sveicienu sāksies pulksten 12. Un pēc tam līdz pat 5. Pievakarē būs muzikāla programma uz vairākām skatuvēm. Uz centrālās skatuves mēs varēsim baudīt tādas grupas, kā grupu astronaut Normunds Rutuls ar pavadošajiem mūziķiem, Laimis Rācinājs ar grupu Neaizmirstulītis. Nu, un dienas daļa noslēgs Ata Zviedra grupa izpildot dažādus pasaulē zināmus hītus per Olton. Nu, paralēli notiks vēl dažādas aktivitātes uz mazākas skatvītes, kas saucas gatavs kuķot, to savā pārziņā un būs ņēmis un apsaimniekos UFO, jeb Kaspars Upaciers, kurš nu tādā improvizētā veidā meklēs savam kuģim komandu un caur dažādām pārbaudēm, atrakcijām, aktivitātēm, radošām darbnīcām nu, varēs tapt par šīs te komandas locikli. Nu, kā arī UFO kopā ar pavadošajiem mūziķiem sniegs arī tādu koncertu programmu. Un mazajā skatuvītē jāsaka, ka būs vēl dažādas tādas atraktīvas lietas, uzstāsies mūsu pašu bērnu popstudijas fragmentija audzēkņi, tāpat arī būs, varēs iemācīties tādas latvijas rotaļus un daņķus, ko mūsu folkloras kopa laipa mācīs un būs sagatavojusi. Kā arī ieradīsies tāds īpašs orķestra pēc, kas nu jums Kurzemes radio mītnes pilsētā Kuldīgā noteikti tas biežāk ir redzēts ielās, bet kaut kad ļoti sen ir bijis arī Ventspilī, bet tas nu, ir ļoti interesants un atraktīvs pasākums, šis te braucošais velospēks ar mūziķiem uz tām. Nu lūk, dienas daļā vēl, protams, ka plaša tirdzniecība un dažādas aktivitātes, kas noteikti ir jābauda uz vietas un grūti to visu tā izstāstīt, bet nekādos galvenos vilcienos to visu pateic. Pirms Andris sāk stāstīt par Guntas Krastiņa dziesmu dziņu festivālu programmu, pieminēšu, ka arī dzen ir Otras ielas promenātes jaunajā daļā paredzēta tāda vakara programmas daļa no 17. Līdz 11. Kur uzstāsies mūsu pašu mūzikas vidusskolas audzēkne Sabīna Mustermane ar pavadošo grupu. Tāpat arī būs tāds absolūti jauns un pirmreizējs duets Obra, saucas jau Krišjāns Brasliņš un Katrīna Kovaļuka, kurus mēs iepazinām televīzijas šovā X-Faktors. Būs arī tāda folkroka grupa Jūk, kurā darbojas sitin labi zināmi Latvijā mūziķi. Ļoti interesants projekts, kas jāzirst Baltienē, un vakar noslēgts leģendārais Mixmaster AG ar vinilu plašu atskaņotām dejām. Nu, īsumā tāda izskatās krāsmala. Varbūt, ja vēl paliks laika, es izstāstīšu arī par to, kas ir dienu pirms un dienu pēc 6. jūlija, bet nu, palūkšu Andri pastāstīt par vakara daļu Rēņķa dārzā.
Jā, es gribu pateikt, ka man liekas, ka Ventspils kultūras darbinieki ir atraduši ļoti tādu labu divu, nu tādu veiksmīgu divu lielu pasākumu kopā salikumu vienā dienā, kas liekas varbūt pat nedaudz par daudz, bet man liekas, ka viņi ļoti viens otru papildina. Un tas ir Guntas Krastiņa dziesmu ziņu festivāls, kurš notiks jau trešo reizi mūsu pilsētā. Nu, tas, protams, ir godinot Guntas Krastiņa piemiņu, kurš šogad būtu svinēt 70 gadu jubilē, bet nu, tas nav skumīgs pasākums, protams, jo mēs dzirdēsim nu, ļoti populārs gan dažādu žandru, gan šlāgeri, country, pop mūzikas, aktieru dziesmu un ziņu izpildītājs un grupas. Nu kaut vai var nominēt no tādiem viedākiem izpildītājiem, kā Viktors Lapčānaks, Žoršs Sīksna, Andris Daniļenko, grupas kā Klaidons, Bumerangs, Duets, Strazdiņš un Račs, grupa Roja, mūsu Ventspilnieks, Kaspars Antes, nu, kā arī no jauniem solistiem, Kaspars Cieva, Sutugo un daudz citi. Es domāju, ka tas būs ļoti interesants pasaukums un ļoti apmeklēts tas bija arī iepriekšējos gads. Festivālu vadīs mūs visiem zināmais jo arī kā tradicionāli jau trešo gadu viņš vadīs aktieris Gundars Āboliņš. Nu, gribu teikt tā, ka festivāls ir ļoti jautrā garā, tādā ziņā, kad jau ap pirmām dziesmām sāk jau parasti dejotāji dejot, un tas noteikti papildinās to pašu, ko jūras svētas, pa ko runāja Māris, vai ne? Un tā kā cilvēki, kas būs viesi, kas būs atbraukusi uz Ventspili, visu dienu varēs pavadīt ļoti daudzos interesantos pasākumos, un ja vēl paliks spēka, tad, protams, dejot līdz rīta gaismā, līdz 2003. Gunta Krastiņa izveidotās grupas no pusvārdu pavadījumā, un vēl šī festivālā piedalīsies kā pekokālis trio, dāmu trio aranžās. Tā kā, nu, laipni lūgti, viss tiks ierakstīts arī televīzijas tiešraidē, to gan mēs neredzēsim uzreiz tajā pašā vakarā, bet kā ja varētu teikt, ka tradicionāli redzēsim septembri kādā vienā no pirmajām sestdienas vakariem. Nu, teikšu tā, ka tas bija pagājušā gada septembra populārākais raidījums, kas bija visvairāk skatītākais. Tā kā visi mīļi aicinātu uz šo pasākumu. Nu, varbūt Mārs var pastāstīt vēl ko.
Jā, bet Andrija Ādanco būs duši īstenībā, jo es tikai tā galvā piemetu no septiņiem vakarā līdz trijiem rītā, jo, ja, kā tu saki, ir pirmo dziesmu
manši,
tā kā uzvalka tērtāks apavs, jo tur būs šīgi jālēc.
Tur būs ko turēt, pilnīgi noteikti, jā.
Mums nu, vēl ir višķīt laika.
Nu, pavisam īsi, varbūt vēl varam pārsteikumos.
Tātad piekdienas vakarā, 5. jūlijā, koncertzāli Latvija gaidīs uz brīnišķīgu franču stīgu kvartetu koncertu. Tāpat arī visas dienas garu, gan pirmdien, gan piemēram, gan sēdien, gan svētdien būs Ventspilsētas tirgus laukums. Jā, un svētdien arī būs vairāk izskaņas pasākumi, tā skaitā abās bērnu pilsētiņās un pie jūras brīvdabas muzejā. Tā kā būs ko darīt visu nedēļas nogali, noteikti braucēt saulēcīgi jau piekdien, rezervējiet naktsmītnes, ja to vēl neesat izdarījuši, kaut gan vai to vairs var izdarīt, nu, grūti pateikt, bet nu, tuvējā apkārtnē gan jau arī var atrast. Tiešām nu, piepildīt pēdējais nogalē.
Tā kā plāns ir gatavs, šī nedēļas nogali jāpavada Ventspilī, jo tur jau jūras svētki. Bet jums teikšu lielu paldies un noteikti daudz apmeklētāju un tad uz tikšanos. Šodien sarunājos ar Andri Grigali izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli. Paldies un veiksmīgu dienu!
Jā, jums arī!
Un Māri! Un Māri Valtenbergu Ventspils kultūras centra direktoru, paldies arī jums!
Paldies un tiekamies!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Kreps un pie skaņpults Māris Tacis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.